Ang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Efeso. Efeso, Kapitulo 1.
Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa kabubuton sa Dios alang sa katauhan sa Dios diha sa Efeso, nga matinumanon kang Kristo Jesus. Ang Dios nga atong amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw. Magpasalamat kita sa Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan. Tungod sa gugma, daan ang gitakda sa Dios nga himuon kitang iyang mga anak pinaagi kang Hesukristo. Mao kini ang iyang kagustuhan. Daigon nato ang Dios tungod sa iyang mahimayaong grasya sa iyang gasa nga gihatag kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako gayud sa grasya sa Dios nga sa walay sukod gihatag niya kanato diha sa tanan niyang kaalam ug kahibalo. Gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gibut-an nga tumanon pinaagi ni Kristo. Tumanon sa Dios ang iyang laraw inigabot na sa hustong panahon. Hiusahon niya ang tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta ubos sa pagpangulo ni Kristo. Ang tanang butang gibuhat sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios. Ug diha kang Kristo, gipili kami sa Dios aron mahimong iyang katawhan, sumala sa iyang tuyo, sukad pa sa sinugdan. Ug maoy pagbuot sa Dios nga kami, nga maoy unang nagsalig kang Kristo, magdaig sa iyang himaya. Ug mausab kini ang midangat kaninyo. Sa pagkadungog ninyo sa matuod na mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyog kaluwasan, mituo kamo kang Kristo. Busa, gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaan. Timaan nga kamo, iya na. Ang Espiritu mao ang pasalig nga madawat gayud nato ang gisaad sa Dios, hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan. Daigunta ang iyang himaya. Tungod niini, sukad nga nadungog ko ang mahitungod sa inyong pagtuo sa Ginoong Hesus ug sa inyong gugma sa tanang katawhan sa Dios. Wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang amahan nga hatagan unta kamo kaalam ug pagsabot sa mga gipadayag aron kamo hingpit nga makaila kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini. Gitawag kamo ug aron masayran ninyo ang kadagaya sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang balaang katawhan. Giampo ko usab nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ania kanato mao ang iyang gigamit sa pagbanhaw ug pagpalingkod kang Kristo sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaa sa gahom ug sa mga namunuan ingon man sa mga pangulo. Labaw gayud siya sa tanan dili lamang niining panahuna kundili sa umaabot usab. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa iglesia gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang iglesia mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghimpit sa tanang butang.